Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гость ефіру – відомий білоруський кінодраматург Владимир Халіп. З ним ми поговоримо про штогодове послання Олександра Лукашенки Національному Сходу, а так само про інші аспекти актуальної громадсько-політичної і культурної ситуації у Білорусі. 22 красовіка у Білорусі буде переменна облачність, переважно без опадків, тільки днем місцями по Витебской области невеликий дождь. Температура поветра ночью 0 плюс 6, днем 14-21. У Минску будет переменная облачность без опадков. Ночью плюс 2-4, днем 16-18 градусов тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародної новини. Стась Івашкевич.
Добрий вечір. Президент Сирії Башар Асад сьогодні підписав декрет, який відміняє надзвичайне становище, скасовує суд державної безпеки і дає громадянам право на мирні демонстрації. Відповідний законопроект був ухвалений раніше на гэтым тижні. Відміна надзвичайного становища, яке довжилося в Україні 48 років, було одним з основних потребувань масових народних протестів. Поводле правооборонців, за час протестів загинули більше як 200 чоловік. Опозиція, однак, протягує маніфестації, домагаючись відставки Асада. Лібійскія повстанцы захапілі памежныя пасты Дехіба і Вазін на мяжы з Тунісам. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-Прэса з пасылкай на відавочцаў. Камандаванне НАТО між тым заклікала лібійцаў дыстанцыянавацца ад сіл Муамара Кадафі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі тым часам паабяцаў узмацніць авіаўдары па сілах Кадафі вакол гораду Місурата. Сёння прыйшло пацвярджэнне, што ўслед за трыма заходнімі журналістамі ў Місураце загінуў украінскі ўрач, а украінская медсястра была тяжко пораненная. Улады Японии ввели официальную заборону на наведывание 20-километровой зоны отчужения вокруг АЭС Фукусима Даичи, на якой отбылась авария после землетруса и цунами 11 соковика. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Юкия Эдана. Протягиваем намедны. Министерство замежных справ Украины передало ноту посольству Беларуси с просьбой растлумачить мотивацию забороны на уезд у Беларусь громадянки Украины правооборонцы Марины Цапок. По отповедной отлумачению белорусский МЗС так само звернулось украинское посольство у Менску. Украинский бок реагует так само на информацию СМИ, повод для якой Беларуси небыто иснуя черный спис неуязных громадян Украины и выказывая сподевание, что эта информация неправдивая. 20-го красовика украинская правоабаронца Цапок была знятая с цягніка Киев-Менск белорусскими памежниками. И она накировывалась в Беларусь для оказания допомоги международной назиральной миссии Комитету международного контролю за ситуацией с правами человека в Беларуси. В Украине экс-министр внутренних справ Юрий Луценко збирается с завтрашнего дня обвестить бестерминовую голодовку. Про это Луценко заявил сегодня подчас судового поседжения, на яким ему был подолжен на месяц термин утримания под вартой. Суд отмовил политику вызволения по стане здоровья, полечивши, что клиника, у якой Луценко робил медицинские анализы, не заслуговывая доверу. Экс-министр находится за кратами 4 месяца, суд против него ведется следство поводле обвинувачения у злоуживания уладой. Гэта быў выпуск навінаў.
У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Александр Лукашенко выступил с посланием Национальному Сходу. Ягоная промова была рекордно короткой для апошняга часу – 2.5 години. Яшчэ полгодины гучали отказы на пытанні депутатов. У выступе Лукашенко погрожал знищить оппозицию, выступал супраць замежного финансования политических структур и медиев, а так само шмат уваги надал выбуху у Менском метро. Один из затриманных поводле Лукашенко – член БРСМ. Гость эфиру – ведомый белорусский кинодраматург Владимир Халіп. З ним ми поговоримо про штогодове послання Олександра Лукашенки Національному Сходу, а так само про інші аспекти актуальної громадсько-політичної і культурної ситуації у Білорусі. Сябра молоді БНФ Владимира Шульжицького допитали у прокуратури Сморгоні по справі об теракції у Мінську. У його квартири конфіскували дві пневматичні стрільби і пневматичний пістолет. Справу билих кандидату у президенти Миколи Статкевича і Дмитрія Вуса будуть розглядати у суді Ленінського району Мінську. За Дмитрієм Вусом ведеться вонкове сачення. Нову послугу для жихару Мінську і гостей столиці пропонує один з інтернет-сайтів. Коли у вас нема часу і терпіння стоять у чергах, ви просто замовляєте послугу і за вас у черзі постоять інші. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня» і зараз Олексій Знаткевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Олександр Лукашенко виступив з посланням Національному Сходу. У промові він шматразово вертався до теми Мінського теракту 11 красовіка. Серед іншого, Лукашенко заявив, що до теракту привела залишня демократизація перед президентськими виборами. Лукашенко назвав білоруську опозицію «п'ятою колоною» і виступив з погрозою знищити її. У той же час він повідомив, що один з арештованих за теракт – сябра БРСМ.
«В сім'ї не без урода, і цей урод в нашій сім'ї проявився. І слава Богу, що ми його вовремя остановили. Як показує слідство, завтра було б хуже. И сегодня правоохранительные органы обнаружили вот это хуже. Как минимум три. И было бы еще тяжелее, чем метро.
В экономичной части выступу Александра Лукашенко доминовали заклики экономить. На пропановы особных урадовцев отпустить курс белорусского рубля Лукашенко отреагировал категорично. Такие урад нам не потребны. По справі вибуху у Мінському метро 11 красовіка з'являються нові затримані, і по білоруським телебаченні прогучали повідомлення про знайдені у їх домах лабораторії, де нібито вироблялася вибуховка. Але Вітівська міліція протягує оглядати сутарені у домах.
Знімали підвал, плити на рахунок 20, було, якщо не більше. Тільки міліція наїхала, все це смотрели. А от у одного знайшли недостойний плакат якийсь в цьому самому сарайчику. Там, може, кого-то із діячів. Тоже припугнули, как бы посадили в машину. С того дома говорили, что это все заставляли открывать, там все смотрели.
Тем часом на витебских предприемствах и во установах проводятся профилактичные гуторки, как супрацовники не распавсюджували чуток и не делились известками про затриманных. Архкомитет Чорнобильського шляху прийняв рішення погодитися з пропановою Мінарвиконкому, відмовитися від шестя у годовину Чорнобильської катастрофи і провести мітинг у парку Дружби народів коля площі Бангалор. Говорить старшиня Архкомітету Чорнобильського шляху Юрий Хадика.
Ми вимушені були погодитися з цим, міркуючи, що наша головна мета – зібрати людей, як мага більше, виключно у спокійних обставинах, без сутикнення з міліцією, без порушення домовленостей, для того, щоб на практиці реалізувати славутий заклик папи Яна Павла ІІ. Не бойтеся!
Про основні білоруські події розказував Олексій Знаткевич, а ми зараз звернемося до некоторих з їх більш подробязно. Олександр Лукашенко виступив з посланням Національному Сходу. Про його промову розказує Валер Каліновський.
Основные проблемы, якія хвалюють белорусское громадство, Александр Лукашенко закрануў на самым пачатку свайго выступу, прычым аб'яднаў іх у ланцуг нібыта звязаных падзей, якія маюць сведчыць, што Беларусь зазнае масіраваны ціск.
Сначала политические угрозы неприятия результатов последней президентской кампании, списки невыездных, экономические санкции, затем раздувание ажиотажа паники на валютном и потребительском рынках, с подачи разных тутейших и зарубежных аналитиков. Потом пляска на костях в связи с событиями на станции Октябрьского метро. Все это, по сути, звенья одной цепи.
Беларусь спрабуюць нахіліць. Гэты дзеяслоў Александр Лукашенко ўжыў некалькі разоў. Хочуць прымусіць скакаць па чужую дудку, сказаў ён.
Если уж говорить так по-простому, по-человечески, нас хотят заставить быть такими, как все вокруг нас. как они, в конце концов.
Александр Лукашенко досить нечакано зрабіў выснову, что теперь Захад нібыта уже не критикует Беларусь за минулые президентские выборы и тем самым быцам бы признал их демократичными.
Они нас за что бьют? За то, что этот диктатор разогнал людей, штурмовавших дом правительства. Но мы же не стреляли.
Быть такими, як усе навокал, Александр Лукашенко не збирается. Шмат разов он подкресливал помылковость ранейшей политики демократизации, якая проводилась под уплывом Захаду и от якой его ванитовала. Але все ж спадзяецца на нормализацию сапсаваных после выборов относин за Евразвязом.
Да, сегодня в белорусско-европейских отношениях взят тайм-аут. Здесь многое сказано. И с нашей стороны очень откровенно сказано. Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, долго не продлится. Мы нуждаемся друг в друге.
Александр Лукашенко увесь час называл белорусскую оппозицию «пятой каленой» и выступал с погрозами ее знищения. Серед иншага он выказался за то, каб ликвидовать махчимости для ее замежного финансования.
Нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические процессы и даже средства массовой информации не могут финансироваться из-за пределов страны. Сегодня это надо прекратить.
Александр Лукашенко шмат разов вертался до темы Менского теракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да яго прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашэнка ў голас разважаў, што сталася падставай для тэракту.
Поэтому здесь не религиозная основа. Сказаць, што это национальная пошскасць, каму мы обидели в Беларусь. Ну, не было этой основы на бандитские разборки. Ну, так я вам честно рассказал, что еще 10 лет тому назад те группировки, которые здесь появились в свое время, из советских штанишек выросли, мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился, они уже сегодня и кости их сгнили.
Меж іншим, Александр Лукашенко поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У эканамічнай частцы ягонага выступу дамінавалі заклікі эканоміць. Урад не будзе столькі будаваць, як раней, у тым ліку жылля і лядовых палацаў, зменшыць дапамогу прадпрыемствам, навукоўцам і спартоўцам, скароціць колькасць дзяржаўных газет. Разам з тым Александр Лукашэнка паабяцаў зялёную вуліцу замежным інвестыцыям і прыватнаму бізнесу.
Пра змест паслання кіраўніка Беларусі нацыянальнаму сходу расказваў Валер Каліноўскі. Як каментуюць у апазіцыі паслання Александра Лукашэнкі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, паслання было спакайнейшым і больш збалансаваным, калі параўнаць з першымі выступамі кіраўніка краіны пасля выбуху ў менскім метро, якія былі эмацыйныя з накатам на пятую калёну.
Зараз вось гэтыя матывы прагучалі ўжо хутчэй па інерцыі. Наступае пэўнае ачвяразенне для ўлады, таму што трагедыя шок ад яе ўжо ў грамадстве ўсё ж такі пакрысе праходзіць і ва ўлады праходзіць, і яшчэ мацней бяруць за глотку гэтыя паўсядзённыя банальныя праблемы. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма, цэны як шалёныя скачуць, болей цвярозае асэнсаванне гэтых рэаліяў ўсё ж такі прыходзіць да ўлады.
Паводле Лукашэнкі, ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях узяты тайм-аут. Прыйдзе момант, спадзяецца Лукашэнка, і еўрапейцы прызнаюць сваю няздатнасць у палітыцы адносна Беларусі і прыйдуць з прапановамі супрацоўніцтва. Паводле Александра Класкоўскага, адчуваецца, што доўга падбіралі такую далікатную фармулёўку, каб цяперашні вельмі кепскі стан дачыненняў з Еўропай неяк характарызаваць.
Насамрэч было зруйнавана фактычна ўсё, што напрацавалі за 2 гады ад лігі. І вось зараз не таму, што беларуская ўлада там перакавалася і праніклася ідэямі дэмакратыі, а таму, што банальныя фінансава-эканамічныя чыннікі падціскаюць, хаця на фоне прапагандысцкай рыторыкі пра ворагаў, пра іх падкопы, і прыходзіць асэнсаванне, што патрэбна зноў мост на захад будаваць.
Лукашэнка пагражае, што, маўляў, не ўдасца зламаць краіну, мы знішчым любую пятую ці 25-ю калёну. Што стаіць за такімі пагрозамі? Старшыня вядомай грамадзянскай партыі Анатоль Дябецька сказаў.
Стратегія, якая абрана беларускімі ўладамі, непрымальная і яна тупіковая. От у такой сітуацыі патрэбны былі нейкія пасылы для кансалідацыі і аб'яднання людзей у краіне вакол пазітыўных праграм, а ў нас спрабуюць аб'яднаць вакол нейкіх паўміфічных ворагаў. І гэта, падкрэслюю, тупіковы шлях, ён яшчэ больш будзе размежаць абмежовывать людей внутри страны, на своих и чужих. И это ведет до берлинской стены, как были внутри страны, альбо до баррикады, которые уже поделяют.
Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Сютаны Калинкиной, сегодняшний выступ керовника страны был значно спокойнейшим.
Коли казать про задание наступить на незалежную информацию, на незалежные СМИ, незалежных журналистов, это традиционная спроба белорусской улады, коли погрошается ситуация. Коли яны чакают, что будут некие выступления, незадоволенность насельництва, тады заўсёды починают дзейнічаць с погрозой незалежным СМИ. И это ни до чего не приведет, бо мы живем зараз у ситуации информационного буму, где цензура просто немагчымая.
У сваім пасланні Александр Лукашенко заявіў, што наступныя парламенцкія выбары пройдуць па цяперашнім заканадаўстве. Каментуючы гэтую заяву, прадстаўнік аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктор Івашкевіч адзначыў.
Такая чарговы раз паказвае, што все спадзеўкі на тое, што Лукашэнку можна ўгаварыць лібералізавацца, праводзіць з ім дыялогі па змене выбарчай сістэмы. На сённяшні дзень без сітуацыі, калі ён будзе змушаны нешта рабіць, то самастойна ён ні на якія паслабленні. І таму зараз галоўным чынам вся апазіцыя павінна думаць пра механізмы ціску на Лукашэнка, а не пра механізмы перамогу з ім.
Гэта было меркаванне прадстаўніка аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча. А я нагадаю, што госць сённяшняга эфіру вядомы беларускі кінадраматург Уладзімір Халіп. З ім хвілін праз 20 мы таксама пагаворым пра штогадовае пасланне Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз слова нашым слухачам.
Вы подумайте, это ж только вдуматься в одну только фразу президента. Кости тех, кто не подчинился, давно сгнили. Жуткая действительность. Сама форма выражения, не говоря уже о том, что за этим стоит. А еще ужаснее, что есть люди, воспринимающие это как норму. Люди, ведь он таким образом не просто констатирует ужасные свершившиеся факты. Это метод запугивания тех, кто вздумает не подчиниться. Обязательно придет время, и этот разгул мракобесия получит свою настоящую оценку. И быстрее бы.
Но как можно уважать такого президента, який альбо хлучить наумышно, альбо не разбирается в ценоутворении на харчовые товары? Я много ход купляю на базары. Гречку, просы, рис, макаронные вырубы, масло растительное и другие. Откуль его предпринимальники привозят? Да и с России, и Украины. Там цены нижейшие, чем у нас, и намного.
Только что порады один разумный человек отказал, что этот режим недостойный, как я голодовал. Я с ним сгодный. С этим режимом ФСБ и РПЦ, а с нами Бог. Белорусы, тримайтесь. Не идите на поводу у этого режима. Живи Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці выказаў Александр Лукашенко сваім прэзідэнцкім пасланні нейкія стратэгічныя перспектывы развіцця краіны? Те означают слова белорусского керовника, что миновито залишняя демократия привела до трагичных подеев, что Беларусь чекают новые заморозки у политичной сферы. На гэтые да іншыя пытанні у перадачы «Эксперты за свободы» отказываюць политолог Юрий Шаусов и головный редактор часопіса «Архэ» Валер Булгаков. Вядзе перадачу Віталь Цыганков.
Эксперты за свободу у нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Адна з іх за былым кандыдатам у прэзідэнты Дмітрием Вусам вядзецца вонкавае сачэнне. Пра гэта ды пра іншае расказвае наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч.
Справу былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрия Вуса будуць разглядаць у ленінскім судзе Менска. Весці працэс будзе суддзя Людміла Грачова. Калі пачнецца працэс, яшчэ не вызначана. Пра гэта свабодзе паведаміў Дмітрий Вус. Пра сябе былы кандыдат на прэзідэнта распавёў, што за ім увесь час вядуць вонкавае сачэнне супрацоўнікі спецслужбаў.
На этажу машина ездит на дачу і на работу. Меняюцца, бываюць. Хорошая машина, X5, BMW, Mercedes. сейчас там как последние модели. Нервные стекла, не видно, кто сидит.
Дмитрий Вус, як і в'язень тюрми КДБ Миколай Статкевич, обвинувачений в організації масових безпорядків 19 снежня і погрожає до 15 годів зневолення. Під час слідства Дмитрий Вус відмовився, як пропонував поводу його звісток слідчий, оговорити Миколая Статкевича. У тим же Ленінському суді будуть розглядати справу былого меціанта Олександра Класковського. Раніше Класковському відмовили у спотканні з батьком, і зараз домагатися зустрічі з в'язнем збираються ягоная сестра і маті, які недавно вернулися у Білорусь зі Швеції. 21 красавіка Ольга Класковська отримала від брата перший ліст.
Сьогодні я отримала перший ліст від свого брата. Для мене це дуже важлива подія, і Саша попросив, каб я выпісала пэўныя газеты для яго на травень. І таксама вось адна цытата, якая запала мне ў душу. Хутка ўжо 4 месяцы, як я тут сяжу, як у машыну часу трапіў. Не таму, што час хутка ляціць, а таму, што узгадаць няма чаго. Усё адно і тое ж. Я ўжо паспела перадаць брату перадачу і таксама даслала, таму што параілі сваякі палітвязня ў шашкі, шахматы, нарды, даміно. Сваякі кажуць, што зараз гэта для наших родных людей одинная радость там, их неволение.
Поводу известок своякова Александра Класковского, процесс над ним почнется на початку травня. Про покуты журналистки Ирины Халип в умовах хатня арешту расповел ей батька Владимир Трофимович Халип. Одна из проблем полягает в том, что сыну Ирины Халип и Андрея Санникова Данюку, якому хутка 4 годы, еще складание потлумачить, чему на ягоную мазе наклали такие обмежевания.
Он сейчас подает разные проекты, как можно вывести из этой ситуации. Скажи, ну позвони доктору, та я сказала, что у нее простуда. Ну, я уверен, что он тебе дозволит, там еще такое инше. Это ж такая аномалия, такое дикунство, что просто 4 месяца уже должится. Но кто это вытримает? Сидеть вот так в закрытом помешкании, но не ведаю, что это.
Справу Ирины Халип будет разглядать у заводским суде Менску судья Жанна Брыхина. Початок процессу не призначенный.
З Менску передавал Олег Груздилович. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, з вами Сергій Бламійка. Головні теми випуску. Олександр Лукашенко виступив з посланням Національному Сходу. Йон погрожав знищити позицію, виступав супроти заміжного фінансування політичних структур і медіа, так само шмат уваги надав вибуху у Мінськім метро. Сябра молодзі БНФ Владзіміра Шульжыцкага дапыталі ў прокуратуры Смаргоні па справе аб тэракце ў Менску. Справу былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрія Вуса будуць разглядаць у судзе Ленінскага раёну Менску. Выслухайце начную свабоду вынікі дня. Следчыя дзеянні сябрам моладзі БНФ Владзімірам Шульжыцкім па справе аб выбуху ў Менскім метро былі праведзеныя супрацоўнікамі КДБ ў Маладэчне. На кватэры, дзе ён жыў, зрабілі ператрус. Перадае Міхал Карневіч.
Владимира Шульжицкая еще 20-го красовика допытали у прокуратуры Сморгоне у справе теракта у Менску. А днем ранее у ягоной кватеры конфисковали 2 пневматичные стрельбы и пневматичный пистолет. После размовы у прокуратуры почался допыт у КДБ и так само у справе теракту. Але сам Шульжицкий каже, что не может расповести подробязности, бо дал подписку про неразголошивание.
Пытались относно моей сторонки в интернете. Были иншие аспекты дотычатся этого выбуху, але про больше я не маю право розповідати.
Що дотичить сторонки в інтернеті, то ще у прокуратури Владимир Шульжицький тлумачив слідчим походження здимків, які зацікавили слідство. На їх він позирає со зброї часов Другої світової війни. Ці здимки Шульжицький зробив у час, коли здимався в кіно. Сьогодні його вивозили на слідчі день у Молодечно, де він опошнім часом працює і живе.
При мені там провели пиратрус на партийному офісі. Я там жив, правда, цілі 3 дні. Конфіскували літературу, диски. Я все розтлумачив. По конфіскованій зброї, ноутбуку будуть проводитися експертизи. Ну, а про остатнє я не маю права розповідати.
Смаргонський правооборонець Олесь Дергачов здивлений тим, що Шужицького допитували у справі теракту у Менску, поскільки уже неодночі було заявлено, що винуваті затримані.
В принципі, тут відомо, які мотиви. І зрозуміло, що дочинення ніякого немає. Ну, а то, що чоловік там в інтернеті ніякі картинки виставив і за їх перевірки робити, ну, це не серйозно. В принципі, це порушення свободи розповсюду інформації.
Мяркуе смаргонскі праваабаронца Алесь Дзергачоў. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня. Новую паслугу для жыхароў Менску і гасцей сталіцы прапануе адзін з інтэрнэт-сайтаў. Калі у вас няма часу і цярпення стаяць у чэргах, вы проста замаўляеце паслугу і за вас у чарзе пастаяць іншыя. А чэргі ў Беларусі цяпер паўсюль – у выканкамах і банках, амбасадах і ДАІ, а таксама пунктах абмену валюты. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
Праз інтэрнэт ці па тэлефоне вы робіце заказ не менш, чым за суткі, распавядае прадстаўніца фірмы Юлія.
Вы заказваеце услугу, гаварыце, в какое время вы хаціце папаць, или вы знаеце, што там большая, маленькая очередь, если не знаеце, то в какое-нибудь учреждение, в котором мы уже стояли, мы вам говорим, какая очередь. Мы приезжаем туда, занимаем очередь, или смс присылаем, или звоним вам, рассказываем, какая обстановка. Потом вы говорите, за какое время вас предупредить, чтобы вы успели подъехать. Вы подъезжаете, расплачиваетесь и заходите.
Бизнесовка Ірына К. Что и она б с задовольнением скористалась такой послугой.
Мы вернулись до чергов, а, например, мой час каштует вельми дорого. Но я б скористалась такой послуги, как постоять у амбасаде у черзе на визу, и, например, изменить посвящение керовцы. Бо, кажуть, там черги сумасшедшие, губляется час, губляются гроши, які мог бы человек заработать. Мабуть, это и корисно.
Наиболее запотребованная послуга – черги у амбасады, расповела спадарыня Юлия.
Если шенгенская виза, то сейчас большим спросом у нас пользуются, звонят это посольство Эстонии и Польши. Мне сказали, как сами клиенты, я говорю, почему вы сюда? Он говорит, а здесь проще визу получить.
Фирма гарантует только уваход у амбасаду. 100% гарантии отримать визу она не дае. Спочатку фирма пропоновывала займать черги у выконкамы, ЗАГСы, Министерства замежных справ, амбасады, банки. Але ЗАГСы и МЗС попытом не корыстались. Затое з'явились черги у ДАИ. Зарегистровать машину, поменять правы на новые узоры. Тому доводится трымаць руку на пульсе, кажа спадарыня Юлія.
За день, за два вы зарегистрируете машину. Сегодня мы были на Серова как раз, заняли очередь в 6:30, и девушка уже подъехала без 15:10, она уже подавала заявление на регистрацию.
Найбольш доўгія і найменш паспяховыя чэргі зараз па валюту. Правда, досведу у фірмы ў гэтай сферы пакуль няма.
Ну, просто совсем недавно это запустили услугу, звонил один молодой человек, но потом не перезвонил, поэтому мы еще не пробовали, но в принципе это все реально сделать, помочь вам купить ее. Если ты в очереди стоишь первый, то сразу в банк идешь и покупаешь в банке.
Але деловые люди не поделяют такий оптимизм Юлии. Бизнесовка Ірына каже.
На конт валюты я не упевненная, бо такая ситуация, что там человек будет стоять и сутки, и двое, але у вынику валюты все равно не набыть. Напевно, до черги с валютой я б не скористалась такой послугой.
Юлия расповела и про кошты на послуги.
С 8 утра до 7 вечера это стоит 10 000 час, а с 7 вечера до 8 утра там получается 15 000. Это по количеству часов будет отсчитываться.
Ну а оплату клиент ожитевляет только после передачи чарги, каля заповедных дверей ти акенца.
З Менску передавала Іна Студзінская, а зараз на чарзе передача Сергія Будкіна «Белый спіс свободы».
Белый спіс свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Дмітра Лацюшкевіча ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Нячаста выканаўца вяртаецца да сваёй песні і перазапісвае яе ў зусім іншым рэчышчы. У Лацюшкевіча такое здарылася з кампазіцыяй «Сцяг». Аўтар слову да яе, Уладзімір Някляеў, першапачаткова задумваў яе як гімн і з просьбай пакласці словы на адпаведны рытм і звярнуўся да музыкі. Але той зрабіў яе лірычнай, патлумачыўшы, што калі пісаў музыку, дык узгадаў, як лунаў бел-чырвона-белы сцяг панад домам ураду. Рытм таго лунання якраз і адпавядае настрою першай версіі гэтай песні. Але калі Някляеў вырашыў браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, Вайцюшкевіч зрабіў такі падарунак паэту, да перазапісаў яе, якраз у такім рэчышчы, як таго хацеў аўтар першапачаткова. У такім варыянце сцяг і выконвалі Вайцюшкевіч разам з Някляевым на вуліцах сталіцы ў час разгулу дэмакратыі.
Лунае не з кароны на векавых вятрах. Наш открытый червоный от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упадет. Айчына Бог і гонар, малітва на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны селы, наш бел чырвона-белы сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з вядомым беларускім кінадраматургам Уладзімірам Халіпам пра штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу, а таксама пра іншыя аспекты актуальнай грамадска-палітычнай і культурнай сітуацыі ў Беларусі. 22 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па Віцебскай вобласці невялікі дождж. Тэмпература паветра ноччу 0 плюс 6, днём 14-21. У Менску будзе пераменная воблачнасць без ападкаў, ноччу плюс 2-4, днём 16-18 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алексей Знаткевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Александр Лукашенко выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага, Лукашенко заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашенко назваў беларускую апазіцыю «пятай калёнай» і выступіў з пагрозай знішчыць яе. У той жа час ён паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт – сябра БРСМ.
«В семье не без урода, и этот урод в нашей семье проявится. И слава Богу, что мы его вовремя остановили. Как показывает следствие, завтра было бы хуже. И сегодня правоохранительные органы обнаружили вот это хуже. Как минимум три. И было бы еще тяжелее, чем метро».
У эканамічнай частцы выступу Александра Лукашэнкі дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў катэгарычна: «Такі ўрад нам не патрэбны». Па справе выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя, і па беларускім тэлебачанні прагучалі паведамленні пра знойдзеныя ў іх дамах лабараторыі, дзе нібыта выраблялася выбухоўка. Але віцебская міліцыя працягвае аглядаць сутарэнні ў дамах.
Сналі падвал, палітых, наверное, чалт 20, было, если не больше. Только міліцыя наехала, все это смотрели. Вот у одного сошли недостойный плакат какой-то в этом самом сарайчике. Там, может, кого-то из деятелей
так тоже припугнули, как бы посадили в машину. С того дома говорили, что это все заставляли открывать, там все смотрели.
Тем часом на витебских предприятиях и во установах проводятся профилактичные гуторки, как супрацовники не распавсюджували чуток и не делились известками про затриманых. Аргкомитет Чорнобыльського шляху прийняв рішення погодитися з пропановою Мінарвиконкому, відмовитися від честі у годовину Чорнобыльської катастрофи і провести мітинг у парку Дружби народів коло площі Бангалор. Говорить старшиня Аргкомітету Чорнобыльського шляху Юрий Хадика.
Ми вимушені були погодитися з цим, міркуючи, що наша головна мета – зібрати людей якмога більше, виключно у спокійних обставинах, без сутикнення з міліцією, без порушення домовленостей, для того, щоб на практиці реалізувати славутий заклик папи Яна Павла ІІ. Не бойтеся!
Про білоруські події розказував Олексій Знаткевич. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Гость нашого ефіру – відомий білоруський кінодраматург Володимир Халіб. З ним ми зараз поговоримо про штогодове послання Олександра Лукашенки Національному Сходу, а так само про інші аспекти актуальної громадсько-політичної і культурної ситуації у Білорусі. Тепер Володимир Халіб на простій сувязі со студією Празі. Спадар Володимир, сьогодні, коментуючи для нашого радіо штогодове послання Лукашенки Національному Сходу, ви звернули увагу на фразу про «гетий свідомий Мінськ». Нагадайте, коли ласка, для наших слухачів, про що вона, на вашу думку, свідчить?
Тут усе абсолютно видовочно. Гетий чоловік зрозумів, напевно, йому свій час доложили, що у Мінську на виборах він не проходить. Зусім гэта відавочна, таму што на тых участках выбарчых, дзе было сапраўднае назіранне, дзе прысутнічалі замежныя назіральнікі, міжнародныя, Лукашэнка не набіраў такую колькасць галасоў, каб прайсці ў першым туры і перамагчы. Абавязкова павінен быў бы быць другі тур. І вось гэтага ён Мінску не можа дараваць, таму што у яго свой пэўны электарат быў заўсёды, той, які яго падтрымліваў. Людзі менш адукаваныя, людзі старэйшага ўзросту, але і гэтых ён сваёй палітыкай, сваімі паводзінамі у апошні час вельмі расчараваў. І таму яму зараз вельмі хацелася б аднавіць тую сітуацыю, якая была раней у Беларусі, але тое, што прайшло, ўжо не вернецца ніколі. І тут ягоныя пачуцці зусім зразумелыя. Безумоўна, гэта вінаватая нейкая пазіцыя, гэта вінаватыя нейкія тутэйшыя, як ён гэта падкрэсліў, з такой злоснай іроніяй. Ён заўсёды, калі хоча каго-небудзь абразіць ці сказаць штосьці дрэннае, пераходзіць на беларускую мову, подкресливаючи гэтым, что гэта абсолютно пэўная категория насельніцтва. І вось таму у яго прорвалося гэта слово на конт тутэйшых і на конт Мінску. Ну што ж, треба гэта прыняць да ведома і зрабіць высновы.
Спадар Уладзімір, ацэньваючы выступ Лукашэнкі, сёння шэф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна сказала, што ў прынцыпе гэты выступ быў на гэты раз нашмат спакайнейшы і узважаны, чым ранейшыя аналагічныя выступы. А на што вы яшчэ звернулі увагу сёння?
Ну, я не сказаў бы. Мне даволі дзівна, што спадарыня Светлана, якая заўсёды вельмі так глыбока аналізуе сітуацыю, гэтым разам знайшла нейкія такія саступкі, ці што ў ягоных прамовах. Зноў гучала тая ж агрэсіўная надзвычай рыторыка. Па сутнасці не было нічога новага, а ўсё тыя ж ягоныя ідалагемы, якія ўжо шмат гадоў мы чуем, про ворожее окружение, про то, что краина фактично это такая крепость у облозе, вот что кругом ворги, и треба усім рыхтаваться до нейкага отпору, и что он готовы оборонять уладу зно уже до апошнего, и приклады тые, какие он приводил, так само не дают нам подстав для того, каб бачыць тут нешта іншае, нейкія адступленні ад яго ранейшых выказванняў. І тут зусім відавочна, што гэта ўся тая ж пазіцыя непрымірымасці, ўся тая ж пазіцыя ненавісці да дэмакратыі, якая ў гэтым якраз выступе прагучала асабліва выразна. І мне думаецца, што ён робіць ўжо нейкі новы крок у гэтым супрацьстаянні з нармальнай, дэмакратычнай, цывілізаванай краінай Беларусь.
Вы належите да, на жаль, нешматлікага кола беларускіх інтэлектуалаў, якім неабыякавы лёс краіны і народу, нават і ў тым выпадку, калі гэтая краіна і народ дзеля вядомых прычынаў не надта іх шануюць. Таму не магу не задаць вам такое ацэначнае пытанне. Вы жывяце ў Менску, назіраеце паўсядзённае жыццё гараджанаў. Што змянілася за апошнія 3-4 месяцы пасля плошчы?
У апошні час я трапіў і моя сям'я, безумоўна, мы трапілі ў такую асаблівую сітуацыю, калі мы знаходзімся, ну як бы так сказаць, у надзвычайным стане. У нашай сям'і ажно 3 зэкі. Гэта моя дачка, яе муж і нават малы Данька. Ён зараз, калі мы рыхтуемся выйсці з хаты, ён ўжо разумее, што трэба пайсці да гэбістаў і папрасіць у іх дазволу выйсці. Ён ужо адчувае сябе зэкам. Таму я ўспрымаю ўсё, што адбываецца навокал, ну, з нейкай асаблівай, можа так сказаць, увагай. І я асабліва настойліва спрабую знайсці нейкія станоўчыя знакі ў гэтай сітуацыі. І вось я іх знаходжу, уявіце сабе, і менавіта ў людзях. Раптам высветлілася, што пасля таго хапуну, пасля таго выбуху дзікай, неўтаймаванай энергіі, гэтай злоснай і дзікай дыктатуры ў нашай краіне выявілася столькі цудоўных людзей, столькі смелых, адважных, я б сказаў, людзей, годных, якія нічога не баяцца, каб вы толькі ведалі, колькі мы атрымалі тэлефанаванню, колькі мы бачылі людзей, якія жадалі падтрымаць нас нечым, прапаноўвалі што заўгодна, нават прыбраць кватэру там і пагуляць з Даньком і гэтак далей. Вось. І таму я ўпэўнены, што ўсе гэтыя спробы яго пераламаць Беларусь, зрабіць яе нешта іншае, нейкую вось такую зацята-свецкую дыктатуру, нічога не дасць. Гэта ўсё роўна Беларусь застанецца тым дзіўным, цудоўным краем, якім яна заўсёды была, якой яна ёсць і якой яна, я ўпэўнены, будзе.
Ваша жыццё было прысвечана беларускай культуры. Як бы вы ацанілі сучасную культурную сітуацыю Беларусі і яе перспектывы?
Я ацаніў бы яе як культурную катастрофу, таму што, ну, давайте не будзем далёка хадзіць за прыкладамі, а паспрабуем з вамі узгадаць хоць бы нейкую прыкметную з'яву апошняга года ў беларускай культуры. Мы ведаем які-небудзь спектакль, які нас уразіў. Мы ведаем якую-небудзь новую оперную пастаноўку, якая стала прыкметнай падзеяй у нашым жыцці. Мы яшчэ што-небудзь можам узгадаць. Калі нават збор твораў Быкова сёння выдаецца на сродкі, сабраныя людзьмі, якім неабыякавая культура Беларусі, беларуская літаратура, і выдаецца ўсё гэта за межамі краіны, то пра што ўжо тут можна гаварыць? Мы прыйшлі да апошняй рысы, і ўсе гэтыя шырмачкі, якія ён узводзіць, нібыта ёсць жа ў нас нейкія там стыпенды, ёсць у нас нейкія прэміі, якія ён разам з філарэтам выдае там сваім асабліва заслужаным дзеячам, якія нічога адметнага не зрабілі ў культуры. Усё гэта толькі так, фікцыя, скажам так. А на самой справе сітуацыя жахлівая проста. Уся беларуская культура, па сутнасці, сышла ў андэграунд. Там сапраўды ёсць прыкметныя з'явы, ёсць выдатныя творы літаратуры, якія з'яўляюцца, ёсць пісьменнікі, літаратары, ёсць паэты цудоўныя, ёсць прадстаўнікі выдатнай беларускай культуры, якія пры нармалёвых умовах жыцця могуць працаваць і могуць прыносіць прыкметныя здабыткі нашай краіне. Але патрэбна іншая сітуацыя, патрэбны іншыя умовы. Як кажуць, стужка ў няволі не спявае.
Ну, гаворячы з вамі, спадар Уладзімір, нельга было б не спытацца і пра вашу дачку Ірыну, якая цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як яна трымаецца? Як ацэньвае апошнія падзеі ў краіне? Ну, як жывецца яе сыну і вашаму ўнуку Даніку, пра якога вы ўжо троху казалі?
Ну, мая дачка трымаецца, што ж рабіць? Ось, але я з болем у сэрцы гляджу, як ёй цяжка. Я бачу гэта кожны дзень. Гэта сітуацыя робіцца ўжо проста невыноснай. Уявіце сабе, што пайшоў 5-ы месяц ось гэтага дзікага стану. Інакш я гэта не магу назваць. Таму што нават у цяжкім сне немагчыма было уявіць, што звычайных людзей, законапаслухмяных, якія сябе нармальна паводзяць у гэтай краіне, цяле толькі маюць адрозныя погляды ад таго чалавека, які кіруе гэтай краінай, ось могуць апынуцца
у якасці злачынцаў, для таких вялікіх злачынцаў, якім пагражаюць шалёныя турэмныя тэрміны, гэта немагчыма было ўявіць. Я да гэтага не магу з гэтым змірыцца і ў гэта паверыць. Мне ўсё здаецца, што я трапіў у нейкі раман Кафкі, і тая рэчаіснасць, якая вакол мяне стварылася ў гэты час, гэта адтуль. Таму што не можа быць у нармальнай краіне вось такога стану. Каб у нашым доме жылі чужыя людзі з ГБ, каб я пытаўся ў іх дазволу, ці можна мне з маім внукам выйсці з хаты, ці ўвайсці ў яе. Гэта ўсё проста абсурд нейкі і дзікунства. Ну, зразумела, што Данька таксама гэта вельмі цяжка перажывае. Мы яму нічога не казалі, спрабавалі неяк змягчыць гэту сітуацыю. Але ж малыя дзеці надзвычай чуллівыя. Яны ўсё гэта ўспрымаюць нейкім, можа, сэрцам, можа, яшчэ якім-небудзь пачуццем. Можа, у іх інтуіцыя такая востраная. Але ён ўсё ва ўсім ужо сам разабраўся. Ён называе іх дзядзькі ГБ. Ён ведае, што гэта такое. Ён аднойчы, калі ён забачыў, як Ірыну правялі, яны вялікім натоўпам. І цяпер ён гаворыць, што мне здаецца, што калі-небудзь гэтыя дзядзькі прывядуць і майго тату. Ну, што б там ні было, што б там яны не гаварылі пра тое, што яны дбаюць пра народ, там пра ўсё такое іншае, але даходзіць да вось такога маральнага падзення, выяўляць такі вось садызм у дачыненні да маленькага чалавека, так прынцыпова настойваць над тым, што Ірыну ніякім чынам нельга выпусціць нават пад падпіску ад дня выездзе. Ну што яна ўцячэ куды-небудзь ад свайго малога? Ну гэта проста дзікунства. Таму тут мне здаецца, што ўжо дзейнічае не проста логіка нейкая, не проста нейкае такое экзатычнае разуменне бяспекі там ці чагосьці іншае, а гэта проста паталогія. І вось гэта страшна.
Дзякуй, спадару Уладзімір, за гутарку. На сувязі з Прагай быў вядомы беларускі кінадраматург Уладзімір Халіп. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Слухайце гэтую перадачу пазней сёння. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя, і па беларускім тэлебачанні прагучала паведамленне пра знойдзеныя ў іх дамах лабараторыі, дзе нібыта выраблялася выбухоўка. Але віцебскія міліцыянты ўсё яшчэ нешта шукаюць па сутарэннях. Вось што паведамляе наша тамтэйшая карэспандэнтка.
Пошукі лабараторыі з выбухоўкай дагэтуль вядуцца ў пяціпавярхоўках па вуліцы Рэпіна, дзе жылі затрыманыя ў справе тэракту. Мясцовая жыхарка распавядае пра ўбачанае.
Смывалі падвал, пліты на рачок 20 было, если не больше. Только міліцыя наехала, все это смотрели. А вот у одного сошли недостойный плакат какой-то в этом самом сарайчике. Там, может, кого-то из деятелей. Так тоже припугнули, как бы посадили в машину. С того дома говорили, что это всех заставляли открывать.
Суседзі затрыманых кажуць, што ў агульных сутарэннях нічога падазронага не заўважылі. А ў прыватных катушках, адведзеных для кожнай кватэры, наўрад ці можна наладзіць нейкую лабараторыю. Катушкі маленькія, у некаторых няма святла, усе памяшканні сырыя і брудныя. Увогуле, многія жыхары Віцебску не дужа давяраюць афіцыйнай інфармацыі, што злавілі сапраўды вінаватых у тэракце. Сумневы выклікае і тое, што затрыманыя прызналіся ў арганізацыі віцебскіх выбухаў 2005 году. Калі хлопцы сапраўды ўчынілі тыя злачынствы, а іх знайшлі толькі цяпер, то гэта сведчыць пра дрэнную працу міліцыі, перакананая суседка.
Тут тоже людзі ж этим занимаюцца, пока где-то не попадуцца. Значит, просто не баяцца, потому што раскрываемасць нізкая. Доўгае время они находяцца спокойной, нормальной жизни, и их не тяготит это ничего.
Профилактикой правопорушений активно занялись как раз зараз, коли страшное уже здарылося. У віцебскіх школах чакаюць праверак выхаваўчай працы. У системі правтехедукації двоє затриманих хлопців скончили правтехвучильні. Прокуратура уже завершила перевірку. Виніки показали, що узровень профілактики правопорушення низький. Новошенці крадуть і рабують, їх затримлюють незв'язовими, зафіксовані асоціальні поводини у сім'ях. Що до сім'ї затриманих у справі теракту, то їх тепер у Вітебську нема. У інтернеті з'явилися звістки, що їх нібито вивезли у невідомому керунку люди у цивільним. Зв'язатися з матір'ю одного з хлопців удалося через телефон, і вона сказала, що знаходиться на допиті.
Ну, ви знаєте, що перезвоните, я сейчас у следователя.
Позднее поразмовляться с подарней не удалось, и она кидала слуховку. На гутерку с журналистами не погодилася и жонка еще одного витебского хлопца, якого виноватить у тим, что он допомагал выроблять вибуховку.
Нет, не на такие вопросы не отвечаю. Я знаю, что это близкий мне человек, а что мне надо про него говорить? У меня сейчас не то положение, чтобы с кем-то сейчас общаться. На следующем месяце рожать я не хочу поднимать все нервы.
Запошник звесток у интернете ведомо, что по справе Менского теракту 11 красовика уже арештованы и старейший брат одного из перших затриманих. Официальной информации следство покуль не дає. Имена у тих, кого виноватиці подозрають, так само не називає. На витебських підприємствах і во установах проводяться профілактичні гуторки, каб супрацовники не розповсюджували чутки і не ділилися звістками про затриманих з побочними особами.
Гэта было паведамленне з Віцебску, а зараз про яшчэ одну з наших сённяшніх перадачаў.
Пра знаходжанне ў СІЗА КДБ яго нядаўнія вязні гавораць розныя і пра фізычныя катаванні, і пра псіхалагічны ўціск. У перадачы «Вольная студыя» палітолях Александр Феадута раскажа, якога выпрабавання ён баяўся больш за ўсё.
Да мяне ў камеру прыйшоў начальнік СІЗА. Магу параіць адно. Напішыце жонцы, каб вам далі тэлевізор. Я сказаў, не, я звар'яцію ад тэлебачання раней, чым ад адзіноты.
Вольная студия в нашем эфире позднее сегодня. Вы слушаете «Ночную свободу», «Выники дня». С вами Сергей Бламейко. Нагадаю, основные темы выпуску. Александр Лукашенко выступил с посланием национальному сходу. И он погрожал знищить оппозицию, выступал супрот замежное финансование политических структур и медиа, так само шмат уваги надал выбуху Минского метро. Один из затриманных поводле Лукашенко член БРСМ. Сябру молоді БНФ Владимира Шульжицкага депыталі ў прокуратуры Смаргоні па справе аб тэракце ў Менску. У ягонай кватэры канфіскавалі дзве пнеўматычныя стрэльбы і пнеўматычны пісталет. Справу былых кандыдату ў прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрія Вуса будуць разглядаць у судзе Ленінскага раёну Менску. За Дмітрием Вусам вядзецца вонкавае сачэнне. Гэта начная свабода, вынікі дня, і цяпер на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Віталь Сыч.
Двадцать першага красавіка Лукашенко выступіў са зваротам да нацыянальнага сходу. Каментары ў сеціве. Паслухаў усё, акрамя першых 20 хвілін. Шмат што толкова. Што кажа пра тое, што Лукашенко яшчэ ўмее казаць тое, што хочуць чуць, піша наведвальнік сайту Харта 97. Аднак вялікую частку з прапанаванага трэба было гадоў 15 таму пачынаць рабіць. Тое ж развіццё рэгіёнаў, адукацыя, ахова здароўя, слушныя словы пра прыватную ўласнасць, пра тое, што чалавек будзе заўсёды абараняць свой кавалак зямлі, свой дом і сям'ю. Гэта ўсё правільна. Галоўнае, каб словы не разыходзіліся са справай, як у нас часта бывае. У агульным і цэлым пасыл такі: працаваць, працаваць і працаваць. Але паўтаруся, галоўнае, каб словы не разыходзіліся са справай. Згадваю ўсе беларускі сход, піша каментатар на сайце нашай Нівы. Там гаварылася ўсё цалкам наадварот з нагоды эканамічнага росквіту. І што некаторыя напісалі курсавыя работы пра новую эканамічную мадэль Беларусі. Як быць, калі яны ўжо задушацца ўласнай хлуснёй і сквапнасцю? Аглядальнік Матвей Ганапольскі на сайце расійскага радыё «Эхо Москвы» выказаўся наступным чынам. Лукашенко ў дыктатарскім сваім запале трохі забыўся, што ён не купіў краіну ва ўласнасць, а проста часовы яе прэзідэнт, што вельмі затрымаўся на сваёй пасадзе. І ў яго краіне жыве шмат грамадзян, якіх ванітуе ад Лукашэнкі. І вось з гэтым дыктатар нічога зрабіць не зможа. Згадаліся словы нябожчыка, жорстка забітага генерала міліцыі Юрыя Захаранкі, піша каментатар на сайце беларускага партызана. Асабіста я з Лукашэнкам у выведку не пайду, таму што ён не здольны на сапраўднае мужчынскае сяброўства і чысціню адносінаў. Гэты чалавек здольны на паклёп, падман і любую авантуру дзеля дасягнення сваіх славалюбных мэтаў, але разам з тым панічна баязлівы, атрымлівае неапісальнае задавальненне і прыліў энергіі ад гвалту, знявагі чалавечай годнасці. Лукашэнка паталагічна помслівы. Эканамічныя праблемы сённяшняй Беларусі вельмі падобныя да праблемаў позняга СССР, мяркуе адзін з карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook. Неэфектыўная эканоміка апынулася цалкам неканкурэнтназдольнай ва ўмовах справядлівага цэнаўтварэння на імпартныя тавары, а ўсе спробы шукаць вінаватых і прадпрымаць палавіністыя меры, як мы памятаем, прыводзяць толькі да зацягвання балючай стадыі трансфармацыі.
Пра беларускія падзеі і абмеркаванні ў інтэрнэце расказваў Віталь Сыч.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце начную свабоду «Вынікі дня».
Вырві буром зэмы крат, зэрві кайданы по амба.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валянціна Аксак.
Роспач і горыч, крыўда і безнадзейнасць у творах нашых аўтараў чаруецца гарачым жаданнем нешта рабіць, каб змяніць сваё цяперашняе бяспраўнае і бязвольнае жыццё. Вось які верш пра гэта напісала нам спадарыня Святлана. Чытаю. Трэцяга не дадзена, нам выбіраць самім, як жыць. Цярпець і далей здзек улады, пра лепшае жыццё забыць, ці вочы падымаць нам з долу, глядзець вачыма нам наўкола, высновы зробіць мозг наш адмыслова, пакуль мы будзем пешкамі, цярпенне будзе памылковым, трымаць у аблозе абменнікі валюты, пакуль жыруе беларуса вораг люты, не выхад з крызу, людзі дарагія, мо думаць распачнём, усім сэрцам прызываю я, пакуль не скончыўся ў каморах, прыхованы на чорны дзень, танны прадукт для харчавання. Напісала спадарыня Святлана. Ейныя шчырыя радкі перагукаюцца з вершам студэнта архітэктурна-будаўнічага факультэту Антося Зуховіча. «Свабоды вельмі хочацца, а як яе здабыць?» Словы аўтара, на першы погляд, бездапаможныя, але ў іх чуецца маладая сіла і непахісная прага ўсё ж здабыць сваю і нашу свабоду.
Як крыўдна памятаць гісторыю, але не ведаць слёз, і адчуваць, што дрэнна нам, але не бачыць слёз, і хочацца зрабіць нешта, а як гэта зрабіць? Свабоды вельмі хочацца, а як яе здабыць? І толькі попел ведае, што значыцца згарэць. І толькі крылы ведаюць, што значыцца ляцець. І толькі сэрца ведае, што значыцца кахаць. Але язык не ведае пра гэта, як казаць.
Свой верш на свабоду чытаў Антось Зухович. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Вырві буром зэмы крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і пакшэбём стары шлях.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Прагучала начная свабода, вынікі дня, з вамі быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю галоўныя тэмы. Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. Ягоная прамова была рэкордна кароткая для апошняга часу – 2.5 гадзіны. Яшчэ паўгадзіны гучалі адказы на пытанні дэпутатаў. У выступе Лукашэнка пагражаў знішчыць апазіцыю, выступаў супраць замежнае фінансаванне палітычных структураў і медыяў, а таксама шмат увагі надаў выбуху ў менскім метро. Адзін з атрыманых, паводле Лукашэнкі, член БРСМ. Сябру моладзі БНФ Уладзіміра Шульжыцкая дапыталі ў пракуратуры Смаргоні па справе аб тэракце ў Менску. У ягонай кватэры канфіскавалі 2 пнеўматычныя стрэльбы і пнеўматычны пісталет. Справу былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса будуць разглядаць у судзе Ленінскага раёну Менску. За Дмітрыем Вусам вядзецца вонкавае сачэнне.